kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Tere head kuulajad, käes on 15. veebruar aastal 2021 ja Digitund on nüüd teiega järgmiseks tunnikeseks, et rääkida viimase aja tehnika ja tehnoloogia ja digimaailma uudistest ja muudest sündmustest, mis tunduvad meile olulised. Meie oleme selles saates Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa koos meie külalisega, kelleks on täna Meelis Väljamäe Euronixist. Ja räägime sellest, et lubame, et vist äkki ajaloos viimast korda alustame ma saadet jutuga pangalinkist ja miks pangalink enam ei ole teema.
Ning kui midagi läheb edasi, siis midagi läheb tagasi. Pangalink läks tagasi, aga tuleb välja, et keskklassi telefonide ekraanid lähevad edasi ja muutuvad paremaks.
Ja teeme otses saates läbi ühe väikse sammu meie e-riigis. Nimelt püüame rahvastikuregistrisse teha märke, et meie isikuandmeid ja aadressi ei tohiks kasutada reklaamiks, kuidas see käib, siis proovime koos järgi.
Meie aja üks värvikamaid tehnoloogia ettevõtjaid Elon Musk lubab hakata kosmose internetiga Eestis pakkuma ja ühteist on selle kohta juba teada.
Räägime ühest väiksest sammust liitreaalsuses, kuidas see tungib igapäevasesse meelelahutusse.
Ja terve hulk muid teemasid on ilmselt saates veel, nii et jääge kuulama.
No nii, hakkame siis pihta ja lubasime, et rääkime veel pangalinkist saate alguseks, kuigi pangalink ei ole midagi uutega põnevat, aga asi puudutab olulist muudatust, mis kuu lõpus siis jõustub. Märtsi kuust alates on pangalinkiga on võimatu kasutada pangalinki e-teenustesse sisenemisel, mis puudutavad siis suuremaid just riiklike e-teenuseid ja riigiportaali. Kui praegu on niimoodi, et ma tahan minna näiteks, no mis siin on, transportiamet, see on kõige levinum, mis oli veel varem maanteeamet ja pakkus näiteks autojuhi lubasid või tahad autot ümber registreerida, sinna sisenemiseks sai siis teha niimoodi, et klikid nuppu, logid sisse läbi pangalingi ja on mis iganes autentimismeetod sul, mis iganes pangas on, saadki sisse, siis märtsit enam teha ei saa.
No pangalink oli ju legendaarne tehnoloogia, eks ole, kui see Eesti e-riik on pangalinkile ehitatud nii mitmeski mõttes, et kui ei olnud ID-kaarte ja mobiiliideesid ja hilisemad smartideed, et siis panga kaudu sai ju turvaliselt ligi ja ega meil on siiamaani väga palju suuri riiki teenuseid ju selle pangalinkiga nii-öelda seotud või pangalinkiga saab sinna sisse logida, et sa mainisid siin transportiametit, ehk siis endist nii-öelda maanteeametit, autode ostmine ja müümine, aga vaatame siin ka terve hulk hariduse asju, e-PRIA, riigiportaali Eesti.ee näiteks, mis on tõenäoliselt üks olulisemaid kodaniku jaoks olulisemaid infosüsteeme üldse. Ja noh, ma kusjuures tegelikult, ma saan aru, et seal on mingisugune seaduse knif või mingisugune paragraaf kuskil on muutunud ja seetõttu tuleb nagu kinni panna, aga ega sisuliselt ju vahet pole, et kas sa lähed panka identides ennast, ma ei tea, smartideega või mobiiliideega ja sealt teenusesse edasi või lähed sinna teenusesse ja identid, et põhimõtteliselt oled sa ikkagi tugevalt identifitseeritud.
Ma arvan, et see point oli selles, et on inimesi, kes identivad ennast panga kaudu PIN-kalkulaatoriga ja siis lähevad selle kaudu, mida riik ei pakka.
Ja.
See on jah,
see on võibolla probleem, jah.
Ja mul on isiklikult, ma olen mõtlen, et olen sattunud sükkuste e-teenuste peale, kus ei pakuta smartideed, aga ma tahan seda kasutada, see on kõik mugava mulle ja siis ma võtan pangalinki ja lähen läbi panga smartidees e-teenusesse ja nüüd mul kaob see võimalus ära, aga ma nüüd eeldan, et ikkagi kõik need e-teenused võtavad selle riigi autentimest teenuse sinna asemele, kus komplektis on olemas juba ka smartidee.
No ma olen aru saanud, et esiteks smartidee teenus siiski on palju rohkemates kohtades, kus ta varem oli ja üks põhjus on mis see, et ka see teenus on odavamaks end nii-öelda firmaomanikele, kui ta vanasti oli, aga mina olen näinud, kui igal pool, kus vanasti smart-ideed ei olnud, nüüd on ta olemas. Ma küll ei oska öelda Elisa, kes oli vanasti selline tugev smart-ide vastane ja mobiilide poolda ja kas nendel on juba tekinud või mitte, aga teistel on...
Sa mõtled, kui ma tahan Elisa ise teenindusse minna või?
Just.
On.
Näed.
Siia saab muide Elisa... No, ma arvan, et see Elisa võib-olla ei ole kuidagi siin erand, aga kuna sa Elisa meelist tõid siin esile, et siis Elisesse saab küll ausutades igat pidi sisse logida. Silma iirist ma ei näe, aga on mobiiliideed ja ID-kaardid ja kõik pangad ja smart-ID ja siis kogu selle rivi all on nupp näita veel sisse logimise võimalusi. Et kui sulle kõik need variandid ei sobinud, siis
Google ja
saad parooliga.
Aga ühesõnaga,
et kuida ei pakuta, aga saad parooliga.
Tuli mul pähe selle pärast, et kui teised operaatorid olid juba ammu Smart-ID peal üle jäänud ja Telia minu teada oli üks sellest Smart-ID vedajatest, siis Elisa oli väga pikalt selle vastane, nii et nüüd on seal teada,
ja see on tõsi, jah. Lõpuks ka nemad, aga noh, vaata, see on see ikkagi see tänapäeva inimese kärsitus, eks ole, et see on see vana hea, et kui sa lähed kuskil kontorioonesse, võtad lifti nuppu ja kui lift kohe ei tule, Siis sul on juba natuke imelik olla, hakkad seal nihelema, hakkad telefonist vaatama. Et 5 sekundit on väga pikk aeg.
Ja teine asi on see, et mobiil-ID versus smart-ID, et smart-ID saab olla mitme seadme peal, vist ikka saab siiamaani, eks? Autentimisega on midagi muutunud. Ja teine asi on see, et minule kui mitte enam 20-ndades inimesel on see, et smart-ID nupud on kohti suuremad, on kohti mugavam vajutada, kui mobiil-ID klaviatuuri.
Numbrid. Ja kusjuures ja smart-ideed on seal ühe smart-idee sees tundub olevat mitu erinevat versiooni sellisest turvalisus või turvalisuse astet. Nimelt näiteks LHV-s on niimoodi, et kui ma lähen sisse logima, siis ta mitte ainult ei näita mulle seda nii-öelda kinnituskoodi, et noh, vaata ekraanilt, kas on sama. Vaid siis see smart-idee app küsib, annab mulle 3 tükki ja ütleb, et milline oli.
Ja,
väike tunni kontroll.
Ja sa teevad kindlaks, eks ole, hoolitsevad sellest, et sa nagu tõesti vaatad sinna ekraanile ja noh, võrdled neid 4 numbrit, on ju. Aga teistes
mobiilides seda ei saa olla. Seal ei ole funktsionaalsust.
Aga osades, või isegi ma ütleks vist paljudes kohtades veel smart-ID puhul ka sellist asja ei ole. Nii et ta osades kohtades on nagu, on ellu viidud see uuendus ja osades ei ole. Ja.
No see tuli jah pärast seda, kui LHV-s oli palju neid smart-ID kaudu inimeste nii-öelda õngitsust, kus meeldati neid sisse logima ja siis läksid pandi kõvem tase. Et see on hea, et sul on nagu võimalus keerata see veel turvalisemaks.
Jaa, aga just ma hakkan pärast rääkima ka, aga olles just täna pannud püsti nullist ühe värske arvuti, mis tähendab sisse logimist 3 miljonisse kohta, nagu alati on ju. Ja kõik need 2-astmelised autentimised ja SMS-id, mis sulle telefonile tulevad ja Authenticatori appi, no, see on ikka uskumatu, ma ei taha siin eetris seda sõna välja öeldagi ausalt öeldes, et no, on valdkond maailmas, mis ei ole kohe üldse korras.
Paroolide või sellist salasõnade kasutamine, noh, peab ongi seal nagu selline ristee, et turvalisus versus mugavuseks, et mida mugava on, seda ebaturvalisem on. Et minu vanal Huawei telefonil on, ma teeksin telefoni või teenusekala, aga ma kasutan LastPassi, et aega tunnustab ära, et ma saan sõrme eelega sisse logida ja küsim, kas parooli, mis on nagu hästi keeruline ja pikkaks, et see on väga tüütu.
Aga
ja
muide,
sa veel saad sisse.
Siis, ja, aga Swedbanki, ma ei tea, kas Eestis teistel on, aga Swedbanki app lubab ju iPhone'is näoga sisse logida. Mis on jube kift uuendus, see on põhimõtteliselt, kas te teate, olete näinud, ei ole?
Ei ole näinud, aga selles mõttes, et see on loogiline, kuna Apple seda appit pakub ja tubli pank kasutab seda.
Ja, aga selles mõttes, et mitte on telefonis, vaid ma saan ka nagu arvutis suure ekraani peal logida sisse näotuvastusega, mis käib siis, noh, põhimõtteliselt täpselt samamoodi kui Smart-ID, et ma lähen sinna Swedbanka kodulehele, ütlen, et nii, logime nüüd sisse, ja valin sealt selle biomeetria või ma ei tea, kas ta sõrmejälge aga lubab muide, ma ei ole proovinud, mu telefonil ei ole sõrmejälge lugejad, aga siis lihtsalt tuleb telefoni peale, tuleb teavitus, nagu Smart-ID, aga ta tuleb Swedbanki appist ja ütleb, et wow, et kas sina tahad logida praegu arvutis sinna netipanka ja kui ma ütlen, et mina, siis telefon tuvastab mu näo ja siis arvutis läheb netipank lahti plõksti.
Ja see on päris mõnus ja mugav on ju.
See on palju mugavam kui Smart-ID muide, see on veel mugavam.
Jah, ja kiirem on ju. Minu aeg ettehide on see, et see sõna biomeetria, mis seal browseris on, mind segadusse, et minu arvutil ju seda ei ole biomeetriat, et siis mul tuleb õigus, ma pean seda, et seal oleks sõna app siis ma noh, login läbi äppi sisse, kus mul on see näotuvastus ja,
ja
see on tõesti
väga kiire mõnus. Mina ka tükk aega ei viitsinud süveneda sellest, et mis pagana biomeetria, et noh, ma ei, ma ei viitsi tegeleda sellega, aga siis kuidagi ühel hetkel sattusin sinna otsa ja nüüd ma kogu aeg kasutan sellepärast, et see sama jälle, noh, ma säästan jälle 0,3 sekundit, et Smarti teepin 1 ei ole ju pikk, noh, 4 numbrit sisse toksida, aga lihtsalt telefoni korraks vaatamine on veel mugavam.
Kus juures proovisin. Nii. Svetpanga veebis ja Android-telefon ja sõrme järg töötab suurepäraselt.
No näed, biomeetria. Poleks uskunud, et panga lingist on nii palju rääkida, aga näete, oli olulised arengad.
Vahtisime palju huvitavad
asja. Ei ole rääkida. Areneb see asi, jah. Et, ma siis tahtsin siia lõppu veel ulme korras nagu mainida, et sellest näotuvastusest edasi on ikkagi siis nahaalune kiip. Ja me võime seda karta või muretseda selle pärast, aga mulle isiklikult tundub, et kui ma, et sel päeval, kui ma saan minna näiteks Swedbanki kontorisse ja lasta seal plõksti teha oma kuhugi käe selja peale, siis ma seda ka teen, sest see on veel mugavam kui telefoni vaatamine.
No mulle esialgu piisaks sellest, kui ma saaks oma kontori ukse kaardi telefoni kuidagi integreerida, aga see ka veel ei tööta.
See manakse ka sulle käe sisse. Mhm. Ühel hetkel. Olgu, teeme pausi ja siis läheme asisemate teemade juurde.
Digitund läheb edasi ja räägime nüüd korraks sellest uudistest, mis meie käes olevaid telefone võiks puudutada lähimas tulevikus, sellepärast, et on ootused, et üks suurimatest telefonitootjatest Samsung sel aastal peaks tooma nüüd uue ekraanitehnoloogiaga nende mudeliteni, mis ei ole need kõige hinnaklassi ja kõikide võimaluste poolest tipus, vaid on keskklassi telefonid, mis nad siis on meil tavaliselt igasugused A-seeriaga, A7, A9 ja edasi. A5 võibolla ka, saavad siis sellised ekraanid, millel on ekraani sagedus lausa 90 ja vasti isegi 120 hertsi. No, kindlasti on samm edasi sellepärast, et see on ekraanid on selles mõttes, need on no, ikkagi praegu ainult nende pea 1000 euroste telefonide küljes olnud, aga ma ei tea, kuidas te nüüd hindate, kas see tegelikult see sujuvus, mida see ekraanitehnoloogia annab, on ta ütleme, kui keegi ei ütleks tavalisele telefoni kasutajale seda, et see nüüd veidi kõrgemate hertsidega, kas seda päriselt näeb, on see nii oluline vahe?
Näeb, mina ütleks, et sujuvus on olulisem kui resolutsioon, ehk siis kui enamasti on aru saadud, et Full HD-st see 6-tollise telefoni peal piisab ja pea olema suurem, siis Samsung on läinud tagasi oma tippmudelitel päris mitmel juhul, siis sujuvustest on palju rohkem kasu ja see on palju lihtsamalt nähtav enamasele inimestele.
Aga muide, ma olin sinu kästi pikalt nõus meelis ja siis ma ostsin iPhone'i ja kuidagi on, see, mulle tundub, et see tõde on sinna kuhugi vahe peale natukene nagu ära vajunud, sellepärast, et iPhone ju väga mälestusväärselt ei ole, on ikka 60 hertsi peal, eks ole, ta ei ole nagu 120 või ma ei tea, 180 peal ja see telefon on minule tajutavalt kordades sujuvam kui mu eelmine Samsung oli. Ja lihtsalt see on see Apple-ilik vaata, et noh, kõik asjad käivad, eks ole, kõik animatsioonid on väga sujuvad ja mingid trikid on seal tehtud, et see lõpuks on ikkagi taju küsimus ja ma ei ole küll ühtegi sekundit tundnud oma iPhone'i peale, et oi, et ma jõudsalt tahaks siia 120 saada, aga võibolla kui nad tulevad välja, siis ma jälle mõtlen, et kuidas ma ilma sain.
Tulevad välja nagu nii, sest iPadil on juba ammu olemas.
Jah, see asi on selles, et üks asi on, kuidas see kraan, kui tihti ennast värskendab seda pilti, mis seal, mida me näeme silmaga, on see 60 korda sekund, 120 korda sekund, see teine asi on see, et kui kiiresti jõuab see tarkvara sinna värskeid nii-öelda lisakaadreid siis joonistada, nii et sul võib olla tegelikult 60 või 120, no mitte 6, vaid siis ongi 120 hertsine kraan, aga kui see tarkvara seal all või ka riistvara tegelikult ei jõua järgi, siis pole nagu kasu sellest väga kõrge sagedusega ekraanist.
Ja aga teine asja mulle tundub, et see on seotud ka üsna otseselt ekraani suurusega, ütleme selle tajumine, sest kui mul arvuti 27-tolline monitor siin ees on tegelikult 144 kaadrit sekundis võimeline tegema ja mängudes mulle tundub küll, et on päris tajutav vahe, et kas mul on noh, seal 100 plus kaadrit sekundis või on noh, 55 kuni 60, et ekraan on selle võrra suurem, aga jällegi äkki ma lihtsalt petan ennast, ma ei tea, see on selline, ja, mina, ma ei tea, ma enam ei oleks seda meelt, et ma selle järgi ostaks telefoni.
Mm-hmm. No mina olen sellest tüüpi inimene, kes Androidi telefoni puhul üks esimese asja, mida ma teen, on see, et aktiveerin seal developer menu ja keeran kõik animatsioonid maha, et ta kiirem oleks, sest et see, nad teavad kunstlikult aeguseks animatsioonidega, kuigi telefonis võib kiire olla.
Kas see on
ja iPhone'il ma ka, iPhone'il saa nii palju maha keerata, aga ma tean, et seal on kuskil selle Just Motion või mingi selline asi, mida saab ka iPhone'i puhul teha selle, nagu, et ta läägiks vähem või et tal oleks vähem need ülemineku animatsioon, et ta toimiks kiiremini.
Kuule, see on hea mõte tegelikult, ma kohe otsin selle, et tegelikult mulle tundub, et me oleme siin võtta sellised profid, et inimesed tavalised kasutajad on üldse vastikult aeglased, sellepärast, et see sama jutt, mis sa räägid, ma keerasin ka oma Samsungitel kõikidel need animatsioone, noh, kas maha või hästi palju kiiremaks ja kõik arvutid, mis ma kätte saan, ma pean selle puuteplaadi panema noh, kõva kolmandiku võrra, kui mitte rohkem, võibolla 50% kiiremaks, et midagigi normaalselt toimuks. Et ma ei saa aru, mis tömpkäpad siis neid arvuteid, nagu, kellele need mõeldud on?
Mina olen, no, ka selle, mis puuteplaate puudutab, siis selle koha pealt ka, et ma siia maani ei oska neid seste kasutada või ma ei tule selle peale, et need olemas on. Ilmselt pole piisavalt palju Maci kasutanud. Tegelikult mindasega arvutit on ka ju see päris hästi juba töötav Windows 10, aga ma siia maani ei oska neid kasutada või vähemalt ma ei tule selle peale, et võiks, ma ei tea, kahe või kolme või viie sõrmega midagi teha seal. Aga samas hiirt ma teeme seda puuteplaati, ma teen kiiremaks iga jumala kord, kui ma uue arvuti kasutuse võtan.
Jah, no, ma ei tea.
Eks ta ole selline veidi edvistumise ka, et telefoni, mõtlen tootjalt, et see ei olegi mõnus või tore, aga kui see kaua need igasugused animatsioonid sul käivad ekraanil, aga sa näitad ära, et näed, on äge ja me suudame teha ja oskame, et kuidas kõik on nii lendlev.
No mõnes mõttes on teine... see, et vaata, kui sul on operatsioonisüsteem, siis peab jooksma nagu Android nii väga kallitel ja kiiretel kui väga odavatel seadmetel see vaik, mis on pandud see nii, et nad tunduksid enam vähem sama kiiret võimaluse korraleks. Ja kui sa võtad animatsioonid maha, siis kiire seade tundub kiire ja aeglane seade tundub aeglane.
Vanasti oli nendel animatsioonidel ka täiesti reaalne põhjendus, kus animatsioon ka iPhone'ist näiteks, kui sul on see iPhone 12 kodunuppu ei ole, eks sa pead siit alt ekraani servast nii-öelda pöidlaga üles lükkama selleks, et midagi juhtuks, noh näiteks, et ekraanil olev app nagu sulguks, siis selle animatsiooni mõte on ikkagi näidata inimesele, et mis nüüd juhtus, et kuhu see läks. Et ja, samamoodi aknad arvutis, mida sa sulged üles alla, et need lähevad ka aken nii-öelda, kuigi taga tegelikult ju seda ei juhtu, aga sa näed, et nüüd ta läks väikseks ja siis ta läks suureks ja ta nagu aitab inimest, aga ühel hetkel, kui sa seda kõike tead ja oled juba 10,000 korda näinud seda animatsiooni, et siis see tõesti hakkab ajudele. Tänase saate pealkiri või selline teema tundub olevat kärsitus ja kiirus.
Mm-hmm.
Et ei viitsi isegi... oodata.
Sekund nii murdosad loevad on ju.
Loevad.
Aga tegelikult, kui me lähme nüüd lõpuks selle teema alguse juurde tagasi, siis tegelikult on ju see, et Samsungil on selline liigutus paratamatu, kuna Hiina konkurent on sama liigutus juba odavad sinna kas siis üsna ära teinud, nii et ega nad maha ei saa jääda.
Ja mingi hetkel tuleb, eks ole Apple ja siis me alles kuuleme, milline revolutsiooniline tehnoloogia
ja muidugi, see on. Apple leiutas kohe siis, või leiutab siis kohe kiire ekraani, jah.
Küllap nad sügisel, ma arvan, iPhone 13 on... Kui nad üldse teevad iPhone 13, see on ebaõnne arv, ei tea.
Jah, võibolla küll.
Jah.
Aga lähme siit meie nüüd väiksele pausile ja siis oleme juba teiega tagasi.
Digitund.
Digitund jätkub ja me alustame nüüd väikest sellist jällegi oma nõuande rubriik, võiks vist nii öelda ja teeme läbi ja leiame ühe huvitava kasuliku nupu selleks, mida võibolla paljud ei tea, aga rahvastikuregister on selline Eesti e-teenus, kus mida igaüks saab vaadata rahvastikuregister.ee enda andmeid, mis seal on, kas kõik on õige aadress ja edasi, mis tegelikult on üks kõige tähtsamaid registrit üldse Eestis, sest selle pealt on kõik kõikides muudes registrites olevad andmed, et Eestis on ju nii teatavasti, et ei tohi igasse andmebaasi või e-teenusse üle küsida samu andmeid, aadressi, küsitakse ainult ja rahvastikuregistrist ja seal on üks väike huvitav nupp, mille kuidagi, mis ei ole nüüd uudis, et see nädal eelmedal tekkis, aga ta sattus kodanike ootamatu tähelepanu alla. Nimelt nende aadressi ja muud isikuandmete kasutamine reklaamiks. Ja kuidas on, kas te ei olete seda nupu üles leinud või tahate ma
juhata? Otsin seda praegu.
Mina ei ole, ma pole kuulnudki selle, et e-riigi nuppe on palju. Vaata, ma olen login rahvastikuregister EE, näed Smart ID, kuule ja pea kaua ootama kohe, kõik juhtub.
Ja enam ei saa pangalingiga, on ju, et sealt...
Enam ei saa pangalingiga. Ja olen sees, nii Hans, palun oota, öeldakse mulle.
Ja kui sa oled ära oodanud, siis on niimoodi, et seal selle lehel vasakul servas on nupp, kus on sinu andmed ja seal on kohe ka nupp andmetele juurde pääsu piiramine, mis ongi
siis seal. Ma olen andmed kinnitama. Ma ei ole siin üldse käinud, nii et ta üldse küsib, kes ma olen selline.
Sa pead vaatama, kas su aadress riigi juures on kõige ja see võtab 10 minutit.
On selgunud, et ma olen eestlane. Nii, minu andmed või? Mis sa ütled?
Just minu andmed. Ja seal on minu siis andmetele juurde pääsu piiramine.
Piiramine, jah. Vaatan kehtivaid piiranguid.
Minu kui kodanik üsnagi üllatav, et kui ma vaatan kehtivaid piiranguid, siis on siin võimalus on kaks sektsiooni, uuringuteks ja reklaamiks. Ja see on nagu, kui meil on nagu GDPR-i ajastu, kus meil on no, üldine põhimõte, et on opt-in, ehk ma valin, kui ma tahan oma andmeid mingiks aja, millegiks lasta kasutada, siis siin on nagu vastupidine, et mul on võimalik välistada, et mu reklaamiks minu andmeid ei kasutata.
Muide, mina vaatan, täitsa üllatavalt, ma olen 7. oktoobril kõik selle lõpu kinni pannud nii uuringuteks kui reklaamiks. Järekult ma olen ikkagi siis loginud ja tähtajatult ära piiranud, nii et ei tohi minu ja minu alajaliste laste andmeid kasutada. Mis muidugi ei tähenda, et kui ettevõttel on minu andmed, et kuskilt mujalt eks ole saadud, ma olen võibolla ise annud, kui ma kliendikaarti teen või kliendiks lausa hakkan, et siis nad ikka võivad ühendust võtta ja teevadki seda.
Just, ja ega ma ei ole päris hästi kursis selle andmete liikumise taustaga, et kui ma näiteks annan mõnele kommertsteenusele firmale kellegile oma rahvastikuregistri andmed ja nad näevad, et mul seda piirangut seal peal ei ole, et nad siis põhimõtteliselt võivad mul reklaami saata. Et mõnes mõttes see nagu veidi totter, et ma pean minema ise süsteemi märkima teadlikult ära, ei, ma ei soovi reklaami. Et ma pigem eeldaksin kodanikuna, et see on vastupidi, et ma ütlen, kui ma, noh, jah, olgu, tahan reklaami. Aga kes ja. Tahab avastada, kuidas temaga on, siis tasub see...
Uskuge mind, et selle vastu tehevad igasugused ärid väga aktiivselt lobi, et kui sa midagi pead sellist lubama, siis mitte keegi seda ei luba järgi, kui firmad ei saa sulle reklaami saata ja neile väga huvitab see, et saaks siis sulle reklaami saata.
Ma saan ka neist aru, muidugi.
Ja, et huvitab, mis peaks juhtuma, et näiteks, et suur hulk Eesti inimesi logiks ise rahvastikuregistrisse, otsiks selle koha üles ja klikiks, jah, ma luban endale reklaami saata.
Seda iPhone tuleb jagada selle liigutuse, siis kohe hakkab liikuma.
Ja järgmised teemad. Meie lemmik, tehnoloogia ärimees Elon Musk, lemmik sellepärast, on ajakirjanike lemmik sellepärast, et kus Elon Musk on, seal ka nalja saab ja midagi juhtub ja meil on millestki rääkida. Ja sel nädalal on meil rääkida sellest, et tema firma SpaceX on siis viimastel aastatel orbiidile suure hulga satelliite lennutanud, et pakkuda interneti ühendust ja projekti nimi on loomulikult Elon Muskilikult vägev. Selle nimi on Starlink, kõlab midagi nagu ulmefilmist, aga tegelikult need satelliidid seal siis keerlevad ja tuleb välja, et üsna varsti saab Elon Muski kosmose interneti tõenäoliselt hakata kasutama ka Eestis. Nimelt tegelikult võib praegu minna sinna Starlinki veebilehele ja ette ära tellida oma netiühenduse. See on ka Elon Muski selline lemmiktrikk, kui mäletad, kus ta Teslasid müüdi, ma ei mäleta, tuhandete või kümnete tuhandete kaupa ju ette ja inimesed pidi mitu aastat ootama, lõpuks said kättega. Nüüd siis saab tellida Starlinki interneti, maksad $99 ette maksu ja tegelikult kirjade järgi peaks järgmisel aastal see Starlink siia siis levima hakkama. Neil on täna palju see need satelliite oli, 1000 vist või? Midagi sellist. Ja, üle 1000 satelliidi on praegu, aga aastaks 2027 plaanivad nad selle arvu tõsta 42,000. No, siin on Elon Muski selline tärnike on ikkagi peab juures olema asjadel, sest et Tesla, Teslad pidid isesõitvaks, täiesti isesõitvaks muutuma 2018 äkki. Et no vaatame, mega suur number igal juhul, aga Eestis seda siis ka ühtlasi pakkuma hakkab ja tegelikult on maailmas mitu riiki kaasaratud USA, kus täna seda ju reaalselt pakutakse ja need kiirused on tegelikult täitsa head, et alla laadimiskiiruseks on kõige suuremaks on mõõdetud siis praegu 215 megabitti sekundis ja Starlink ütleb, et noh, tava kiirus peaks 50 kuni 150 olema. Seal $500 tuleb sul siis osta veel juurde ühenduspakett või sinna, ma ei tea, antenn ja ruuter, mis siis võtab sealt satelliidi pealt signaali maha ja wifi ruuter siis jagab kodus laiali. Aga nagu satelliidi puhul ikka siis üleslaadimine on tunduvalt aeglasem, et seal räägitakse no selline 10+ megabitti selleks kiiruseks. Ei ole paha pakkumine, kuigi ma ei tea, kuidas seda pakkuda Eestis, kus tegelikult 4G on suhteliselt ju hea.
No jah, ma just Eestis ütleks, et on paha pakkumine, sest et kui sul on kodus 4G, siis praegu tundub, et hinna ja kiiruste mõttes ta nagu hästi vastu ei saa. Ma vaatasin ühte sellest levijalakaarti, kus siis praegu on need satelliidid ja nad, no, kuidas ma nüüd kirjeldan seda hästi raadios, kõige tihedam siuke vöö ümber maakera on umbes sellelt kõrguselt, mis on Euroopas katab ära alates Leedust kuni Lõuna-Itaaliani. Ja ulatub siis nii-öelda mööda maakera tiiru tehes USA põhjaosa ja Kanada lõunaosa. Et meie praeguses levilastame välja, aga noh, see ei tähenda tõesti, et kui keegi tahab raha üle kanda, siis ta võiks paari aasta pärast mõne satelliidi levialasse sattuda Eestis.
Meilis aga noh,
ta, öelda, ma tahtsin seda öelda, et see ikkagi nagu 4G on tore võrrelda, mis meil on hea seisus, aga kui sa ikka kuskil kõrgmägedes oled või kuhugi, kus 4G ei ulatu, siis võib kõrbe kirgkonnas, siis see on väga teretulnud teenus. Ja praegu on seal tavaline nii-öelda vanakooli riidiumi või kellegi teie satelliit internet absoluutselt kallis. Rääkimata sellest, et ma kujutan ette, et mingit VoIP-kõne teenused satelliittelefonide kaudu või mingit nii-öelda siis interneti põhist asjade kaudu, mis üle selle võrgu jookseksid, aitaksid ka päris paljud inimesi.
Ja noh, tegelikult kujutame nüüd ette globaalset arengut olukorras, kus noh, mine hullu teha on ju, äkki Elon teebki selle ära, kas 2027 või ma arvan isegi, kui ta teeks 2032 selle ära, et valdav osa maa territooriumist on sellise 150 megabittise internetiga kaetud, see oleks päris suur samm edasi. Ikkagi igal pool võid selle ühenduse kätte saada.
Jah, sest isegi siin arenenud riikides on päris tihti see, kus on põhimõtteliselt kas ainult väga aeglane juhtmevaba net või kui ta on juhtmega, siis ta on mingisugus igivanna vase peal, mis ma ei tea, üle 12 megabitti välja ei anna. No,
muidugi samas väga vaikseks enne teiste miljardide plaanid, nagu Zuckerbergi plaan õhupallidega viia arengumaadesse internet, et saada nende uusi Facebooki kasutajaid ja oli vist ka purilennukid või purilennukite konstellatsioon või kus üks ideid oli ka no, mõte, et saada uusi kasutajad oma teenustele läbi selle on mulle meeldib selle mõttes Elon Muski idee rohkem, et ta on kuidagi aus läbipaistev ja
küsib raha selle eest.
Google pani oma õhupalli teenuse kinni. Mm-hmm.
Ja Facebook pani juba enne kinni minu mõelest. Facebook pani 2018 vist lausa juba kinni. Nii et ei tule kummaltki tulnud midagi. Mis on tegelikult huvitav sellepärast, et nende mõlema jaoks on tegelikult erakordselt vajaliku projektiga tegemist. Nii Facebookil kui Googlil on sama, kui me vaatame nende firmade tulevikku ja küsime, et kust tuleb siis firmade kasv, näiteks kasutajate arvu kasv, siis neil on täna nii palju kasutajaid, et nad varsti saavad inimese planeedil maa otsa ja neil on eluliselt vajalik see internetiühendus tuua kohtadesse, kus seda praegu ei ole, lihtsalt sellepärast, et saada endale rohkem kasutajaid juurde ja mõlemad pidid siis alla vanduma, nii Facebook ja Google.
Täpselt, aga ma lõpetaksin selleks teistsuguse nüksuga, et eelmise aastal sai Amazon heaks kiidu sellisele projektile nimine Project Kuiper, mis põhimõtteliselt täpselt saa, mis on Elon Muski Starlink, et Amazon tahab sama asja hakata vähemalt ehitama mingis järgus ja neid projekte on vist veel, OneWeb oli üks ja ehk, et võibolla see satelliidipõhine asi on ikkagi natukene lollikindlem kui igasugused õhupallidel lennukid ja ma ei tea, mis...
Kindlasti on, aga siin on kohe teine probleem, et kui meil lõpuks on kõigi konkurentide 200 000 satelliiti orbiidil, siis kas me enam päikest näeme ja kuhu see
just.
Surnusatelliitide prügi läheb?
astronoomid on juba praegu Elon Muski peale väga vihased, et see pidi rikkuma see, see nende Starlinki hulk juba praegu pidi olema segama vaatlusi päris tõsiselt, et see midagi saad, midagi kaotad.
Ja minu mõelest nii palju kui ma praegu teie juttu googeldades leidsin, siis minu mõelest on umbes 6000 satelliiti ümber maakera keerlemas. Ja nendest 40% on ainult sellised, mis reaalselt ka töötavad, 6000. Nüüd tuletame meelde, et Elon Musk tahab, ainuüks Elon Musk tahab oma interneti satelliitide arvu tõsta 42 000 ja lisaks need Amazonid ja kõik muud. Nii et seal ootab selline võibolla noh, mitmekümne kordistumine ees. Et. Aga teeme siia pausi ja siis lähme edasi.
Läheme digitunniga edasi ja vaatame, mis veel uudist on. Mulle ei silma üks huvitav väike selline teade, mis võibolla otseselt meie praeguses igapäeva ei jõua Eestis veel, aga varsti jõuab, et Apple tegi nimelt sellise appi, mis kuidagi muudab seda liitreaalsuse teemat natukene jälle lähedasemaks. See on puhas reklaam nende telesarjale, mida teatavasti Apple on ju oma streamingu teenus, kus on üks selline kosmose teemaline sari For All Mankind. Ja nüüd selleks, et siis üks hooaeg see läbi ja enne kui uus hooaeg pihta hakkab inimeste põnevust hoida, on võimalik tõmmata telefoni app ja sarja tegelaste ja objektidega siis nii-öelda neid uurida ja uudistada ja saada mingid lugusid vihjeid, kus need on sinu enda kodus laua peal põrandal käes toas. See ei ole sisuliselt tehniliselt midagi uut, aga mulle nagu tundub, et see neile huvitava näide sellest, kuidas need loo igasugustel lugude jutustamised tehnoloogiad muutuvad ühe põnevamaks. Nagu mõni aeg tagasi Netflix tegi sarja, kus sa said ise valida, kuidas sari edasi läheb ja valid lõpu, siis nüüd see mõte jälle, et seda telesarja tood tegelikult inimesele kuidagi nagu tema ümbritsevasse keskkonda ja sa saad uurida mingisugused päevikud ja dokumente, mis sealt sarjast ja mingi avavad midagi sellest loost. See on, tundub, et praegu see on väike reklaam, aga võibolla märk sellest, et see liitreaalsus, kus on igasugu virtuaalsed asjad meie ümbritsevas elus, võib olla ikkagi lähemal, kui me arvame. Mis te arvate?
Ma ei tea, ma olen ikka endiselt skeptiline.
Mina ka. Et ma olen selline skeptiline, kui ma näen seda läbimurdelist lahendust. Ma usun, et see tuleb, aga praegu hetkel ma ei näe nagu lähitulebikus või siin, ütleme nii, et paari lähima nädala või kuu jooksul midagi sellist tulemas, aga üllatus võib muidugi tulla.
See väga hea, et oled skeptiliselt, sest kui see läbimurre tuleb, siis ma saan öelda, haha, aga noh, kui ta ei tule.
Ega mulle tundub, et tehnoloogia maailm on ikkagi omavahel kokku leppinud, et see liitreaalsuse läbimurre tuleb prillidega. Noh, mitte nii, et sa tõstad telefoni endale nina alla ja siis noh, vaatad ja see on kohmakas ja üleüldse imelik, aga et kus sul on prillid ees ja sa lihtsalt kõnnid ringi ja näed midagi, mida päriselt ei ole olemas, aga mis on siiski väga veenev elutruu, et seal mina tõstan käe püsti, ütlen jah, ja eks me aasta-aastalt ju sellele ikkagi lähemale nagu liigume, et need suured kobakad ja kallid peakomplektid on vaikselt prillide kuju võtmas, aga seal me veel ei ole. Aega
läheb. Jah. Ma tahtsin, et ma olen jumala nõus, et on kaks poolt sellel. Üks on see seade ja teine on see sisu. Võibolla sul seade on täiesti valmis, nagu võibolla Google Glass oli mõnes mõttes, aga see sisu, nagu mida teha ei olnud. Ja praegu, mida see Apple tegi selle appiga, et see seade on läbi telefoni vaatada, mis on väga kohmakas, aga nad otsivad siis kohta, kuidas see jääks inimesele kuidagi huvitavaks või tekitaks mingit tõmmet. No eks näeb.
Ja no Apple on ju tulemas ikkagi välja oma selle mingisuguse pähekäiva asjaga ja tundub, et nad võtavad seda tõsiselt sellepärast, et need inimesed, keda nad on ettevõttes seda projekti pannud juhtima, et need on Apple'i praktiliselt kõige kõvemad valdkonnajuhid on ju viidud uute projektide peale üle ja tegelevad selle ekraanitehnoloogiate ja nende peakomplektidega. Et no, saab näha. Apple on teinud ühe korra küll ütleme, lähemas minevikus, ma päris 80-ndaid ei tooks siia võrdluseks, aga on teinud ühe sarnase asja, see nimi oli iPod. Ehk et iPod tuli nagu turule, kus just kui midagi nagu oli, eks ole, mingid tegijad olid, midagi selline tarbija huvi nagu oli juba olemas, aga nad tulid ja tõid ja noh, tegelikult tegelikult tegid selle turu suureks. Ja panid sisu ehk muusikateenused iTunesi sinna külge. Et no näeme, minu mõelest ei ole täna see virtuaalreaalsus või liitreaalsus sellises seisus, nagu MP3 mängijad olid enne iPodi tulekut. Et ma nii sügavat tarbija huvi seal küll veel ei näe. Mm-hmm. Aga noh, ei tasu Apple osas ülemäära skeptiline ka olla.
Vaatame edasi, mis meil veel on...
Sa tahtsid rääkida Hans inimeste genereerimisest.
No, jah, mõnes mõttes see nagu seostub tegelikult selle teemaga, mis ma just rääkisin. Epic Games, kes on paljude menukate mängude autor nende stuudio tegi, sai valmis ühe uue mootori, mis ei olegi nagu meile otseselt kasutamiseks, vaid mängutegijatele, aga lihtsalt see mootor loob siis inimese kujutusi, mida nad nimetavad metahumans. Ja mõte on sellest, et need on noh, nende näomiimika, viimistlus ja juukse karvad, kõik sellised lihastõmblused on nagu üli inimlikud. Ja võibolla see ei ole päris fotorealism, on ikkagi seda aru, et ta võibolla kuulub arvuti mängu või arvuti graafika on, aga miks ma tahtsin öelda, see seostub eelneva teemaga on see, et noh, mis ei kao kuhugi ära, meie huvi igasugul lugude vastu olud kui telesari, arvuti mäng või nende hübriid, et noh, ühest küljest, kas meil on tulemas tehnoloogia läbi liitreaalsuse, et see lugu saab olla meie ümber, võibolla on, kas meil on olemas vahendid, et luua siukseid, tead, nagu, kuidas siis öelda, virtuaalsed inimesi, vähe öelda, sünteetilise inimesi, kes on nagu, tundub nagu täiesti päris inimene, räägib suga, võibolla hakkab eesti keelt rääkima, ja miimika on selline nagu päris inimesel, aga tegelikult on puhas arvuti graafika. Et see MetaHumans projekt näitab, et nad on, et see et sammud on nagu kogu aeg sinna poole minemas, et meil on võimalik luua ikkagi väga, väga osutavaid selliseid tehiskeskkondi ja olendeid.
Ja mina väga ootan seda muide. Ma olen seda varem ka öelnud, ma õudselt ootan. Ma ootan, et inimnäod kõiksugu virtuaalsetes keskkondades e-riigis või hommikutelevisioonis või e-poes, kus ma olen, või et keegi räägiks minuga. Ja inimene on sotsiaalne olend, on ju, et meil ikkagi meeldib teisi omasuguseid vaadata ja kui nad mind väga ära petavad sellega, et keegi ütleb mahedal häälel, tere hommikust, Henrik, sinu, ma ei tea, sinu päev tuleb selline või ära unusta seda ja toda ja uudistus on see, et minule väga meeldiks või noh, kujutame ette ma ei tea, kitarri õpetajat näiteks on ju, või ükskõik keda. Et see on väga põnev tulevik. Kindlasti paljud inimesed suudavad siia nüüd hirmu äratavaid pilte ka maalida juurde.
Ma tahtsin just selline jõuda, et pigem mulle tundub, et seal tuleb rohkem negatiivset kui positiivset arengut, aga eks paistab?
Ei tule. Alati ikkagi. Lõpuks headus võidab. Ja põnevad uued tehnoloogiad on tulemas. Aga mitte sel nädalal, sest sel nädalal on meie saate aeg läbi. Aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala aja pärast. Digitund.